Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Event Planning, Management and Marketing for Successful Events ni Alex Jenadinic ay isang praktikal na gabay sa pagbuo ng event series na maaring pagkakitaan o gamitin upang makakuha ng kliyente at pagpapakilala para sa pangunahing negosyo. Hindi ito nakatuon lamang sa dekorasyon, programa o pagpili ng venue. Ang sentro nito ay ang pagtingin sa event bilang isang proyektong may malinaw na layuning pangnegosyo, may proseso ng paghahanda at may planong pangmatagalang paglago. Malaki ang diin ng aklat sa event marketing kasabay ng pundasyon ng event planning at event management. Ipinapaliwanag nito kung bakit kailangan pag-isipan ang mga gawain bago, habang at pagkatapos ng event upang maging maayos ang karanasan ng dadalo at magkaroon ng dahilan ang mga tao para bumalik. May kasama rin itong checklist na naglalayong tulungan ang baguhan na bumuo ng event plan sa loob ng 7 araw. Ang aklat ay para sa mga negosyante, organizer, at nagsisimulang event planner na nais gumawa ng paulit-ulit at organisadong mga event mula sa maliliit na pagtitipon hanggang sa mas malalaking programa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagtingin sa event series bilang negosyo o daan sa pagkuha ng kliyente. Ang pangunahing ideya ng aklat ay hindi dapat tratuhin ang event bilang isang minsanang okasyon lamang. Para kay Jenadinic, ang mas kapaki-pakinabang na layunin ay ang paglikha ng event series o mga event na nauulit at nagkakaroon ng sariling komunidad ng dadalo. Maari itong maging pangunahing negosyo, alimbawa ay regular na workshop, networking event o festival. Maari rin itong maging paraan upang makilala ang isang umiiral na negosyo, gaya ng seminar ng isang consultant, demo event ng isang produkto, o komunidad para sa isang serbisyo. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil binabago nito ang paraan ng pagpaplano. Kung isang beses lang ang event, maaring matapos ang layunin sa araw mismo. Ngunit kung seri ito, bawat event ay may ambag sa susunod na attendance, reputasyon at kita. Sa konteksto ng Pilipinas, maaring makita ito sa buwanang negosyo forum, regular na skills workshop o mga lokal na bazaar na unti-unting bumubuo ng suki. Ang event ay nagiging lugar para magbigay ng halaga, makilala ang target na audience at lumikha ng tiwala. Kaya ang sukatan ay hindi lang kung natuloy ang programa, kundi kung may bumabalik na dadalo, may nagre-rekomenda sa iba, at may malinaw na ugnayan sa layunin ng negosyo. Ikalawa, event marketing ang pangunahing makina ng paglago ng attendance, mas binibigyang timbang ng aklat ang marketing kaysa sa karaniwang inaasahan sa isang event planning guide. Ang dahilan ay simple, kahit maayos ang venue at programa, hindi magiging matibay ang event series kung hindi nalalaman, naiintindihan at pinipiling puntahan ng tamang mga tao. Ang marketing dito ay hindi lang pag-post ng poster o pag-imbita sa huling minuto. Kailangan itong ipaliwanag kung para kanino ang event, anong malinaw na pakinabang ang makukuha ng dadalo, at bakit mahalagang dumalo sa partikular na pagkakataong iyon. Binabanggit din ng aklat ang pagtuon sa niche market na may kakayahang gumastos. Ang punto ay hindi palaging mas mabuti ang malawak, ngunit malabong audience. Mas praktikal ang malinaw na segment na may tiyak na interes at pangangailangan. Halimbawa, ang event para sa lahat ng small business owner ay maaring mahirap i-posisyon. Samantalang ang workshop para sa mga online seller sa isang lungsod ay mas madaling bigyan ng angkop na mensahe at presyo. Sa Pilipinas, mahalaga rin ang rekomendasyon ng kaibigan, mga grupo sa social media at ugnayan sa lokal na komunidad. Ngunit hindi sapat ang ingay sa promosyon. Kailangang tumugma ang ipinapangako ng marketing sa aktual na karanasan sa event. Kapag malinaw ang audience at halaga ng alok, mas nagiging posible ang tuloy-tuloy na pagdami ng dadalo. Ikatlo, ang planong bago, habang at pagkatapos ng event ang pundasyon ng maayos na operasyon, ipinapakita ng aklat na ang event planning ay isang buong proseso, hindi listahan ng gawain sa araw ng programa. Kailangan ng malinaw na paghahanda bago ang event, maingat na pamamahala habang nagaganap ito, at sistematikong pag-follow up pagkatapos. Bago ang event, kailangan pagtugmain ang layunin, target na dadalo, petsa, venue, format, promosyon, presyo, at mga pangunahing responsibilidad. Ang mga desisyong ito ay magkakaugnay. Halimbawa, ang presyong sisingilin ay kailangang may kaugnayan sa halaga ng programa at sa kakayahan ng napiling market, habang ang venue ay dapat makatulong sa karanasan at hindi lang maging available. Habang tumatakbo ang event, ang organizer ay kailangang magbantay sa daloy ng programa. Pagdating at pagtanggap sa attendees, komunikasyon sa mga kasali, at agarang paglutas sa mga problemang hindi inaasahan. Sa maraming event sa Pilipinas, maaring lumitaw ang pagkaantala sa biyahe, pagbabago ng panahon o technical na aberya. Hindi nito automatikong sinisira ang event kung may malinaw na paghahanda at may taong may pananagutan sa bawat bahagi. Pagkatapos naman, mahalaga ang pagkuha ng feedback, pakikipag-ugnayan muli sa attendees at pagsusuri ng resulta. Dito natutukoy kung alin ang dapat ulitin, ayusin o alisin sa susunod na event. Ika-apat, maaring taasan ang kita sa pamamagitan ng malinaw na halaga at wastong pagpresyo. Tinutukoy ng aklat ang tanong kung paano kikita ang isang event, kabilang ang posibilidad na maningil ng mas mataas kaysa sa karaniwang ginagawa ng organizer. Ang mahalagang batayan ay hindi basta pagtaas ng presyo, kailangang malinaw ang halagang natatanggap ng dadalo at ang partikular na problemang sinasagot ng event. Ang isang event na may malinaw na audience, kapaki-pakinabang na nilalaman, maayos na pagtakbo. At kaugnay na networking ay maaaring mas madaling bigyang halaga kaysa sa programang walang tiyak na dahilan kung bakit dapat bayaran. Ang pagtuon sa niche market ay may papel din dito. Kapag tiyak ang pangangailangan ng audience, mas madali para sa organizer na magdisenyo ng alok na hindi pangkalahatan. Halimbawa, ang libreng community gathering ay maaring may layuning magpakilala ng serbisyo. Samantalang ang bayad na training ay kailangan makapagbigay ng mas konkretong pagkatuto, access o pagkakataong makipag-ugnayan. Sa lokal na sitwasyon, kailangan ding maging makatotohanan ang gasto sa venue, pagkain, kagamitan, speakers at promosyon. Ang event na puno ngunit lugi ay hindi pa rin napapanatiling negosyo. Gayun din, ang event na mahal ngunit hindi malinaw ang pakinabang ay mahihirapang bumuo ng tiwala. Ang pananaw ng aklat ay pag-isahin ng marketing at monetization upang ang presyo, mensahe at aktual na karanasan ay nagtutulungan sa halip na nagkakasalungatan. Panghuli, ang mahusay na event management ay lumilikha ng balik na dadalo at mga rekomendasyon para sa aklat. Hindi nagtatapos ang marketing kapag nakabili na ng tiket o nagparehistro na ang isang tao. Ang mismong pamamahala ng event ay bahagi ng pagmemerkado dahil ang karanasan ng attendees ang magpapasya kung babalik sila at kung iimbitahan nila ang kanilang mga kaibigan o kasamahan. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang halaga ang maayos na event management. Kabilang dito ang organisadong detalye, malinaw na komunikasyon, maaasahang daloy ng programa, at pag-iwas sa mga kalituhang kayang kontrolin. Hindi kailangan perpekto ang bawat event, lalo na sa unang pagsubok. Ngunit kailangang maramdaman ng dadalo na may direksyon, may paggalang sa kanilang oras, at may responsabling organizer sa likod ng programa. Ang checklist na binabanggit sa aklat ay mahalaga dahil ginagawa nitong mas konkretong proseso ang pagpaplano para sa baguhan. Sa alip na umasa sa memorya, maaring hatiin ang trabaho sa mga hakbang at suriin kung may kulang bago dumating ang event day. Ang ganitong sistema ay lalo ng kapaki-pakinabang sa mga event na may maraming kasangkot tulad ng speakers, sponsors, volunteers, suppliers at venue staff. Sa Pilipinas, kung saan malaki ang bigat ng personal na rekomendasyon at pakikisama, ang maayos na karanasan ay maaaring maging mas epektibo kaysa sa karagdagang advertisement. Ang repeat attendance at word of mouth ay resulta ng operasyong may malasakit at malinaw na pamamahala bilang pagtatapos. Ang event planning, management and marketing for successful events ay pinakaangkop para sa nagsisimulang event planner. Negosyanteng gustong gumamit ng events bilang paraan ng pagkuha ng leads at organizer na nais gawing regular na programa ang isang workshop, meetup, seminar o lokal na pagtitipon. Kapaki-pakinabang din ito sa maliliit na negosyo at community organizers na may ideya para sa event ngunit kailangan ng mas malinaw na balangkas para sa promosyon, operasyon at pagkakakitaan. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng simpleng pananaw sa magkakaugnay na trabaho ng pagpaplano, pagmemerkado at pamamahala. Sa halip na isipin na sapat na ang magandang konsepto o venue, hinihikayat nitong suriin ang buong siklo. Mula sa target na audience at pagpepresyo, hanggang sa karanasan pagkatapos ng event, ang checklist na nakatuon sa 7 araw na pagbuo ng event plan ay dagdag na tulong para sa mga hindi pa sanay sa ganitong uri ng proyekto. Namumukod ang aklat sa mga event planning book dahil hindi lang ito nakasentro sa logistical details. Mas malinaw nitong iniugnay ang event sa paglago ng attendance, pagbuo ng tapat na komunidad at layuning pangnegosyo. Hindi ito kapalit ng mas malalim na manual para sa malalaking kumperensiya, legal na requirements o technical na produksyon, ngunit bilang maikli at praktikal na panimulang gabay. Kapaki-pakinabang ito para sa gustong gumawa ng event na hindi lang maidaos, kundi may pagkakataong maulit, mapahusay at maging sustainable. Kung gusto mong sumuporta Alex Gennadinic, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.